Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ նոյեմբերի 18-ն է։ Արուր Հայրիկյանը բողոքի ակցիա է նախաձեռնում, ասելով, թե հացադուլ կհայտարարի, քանի որ իշխանությունը ոտնահարում է հանրաքվե նախաձեռնելու իրավունքը։ Խորհրդարանը քննարկում է 2018-ի պետական բյուջեն, տեսակետների խաչմերուկ վերլուծաբանները Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին, սոցիալական հարցեր, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի շտաբի նիստերի դահլիճում պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի նախագահությամբ անցկացվել է ռազմական խորհրդի նիստ, որի օրակարգում մարտական թիկունքային տեխնիկական ապահովման վիճակին, առկա խնդիրներին և կատարելագործման ուղիներին առնչվող հարցեր են։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ ռազմական խորհրդի նիստին մասնակցել են բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի համապատասխան բաժինների պետերը, միավորումների և զորամասերի հրամանատարներն ու շահագրգիռ ոլորտների պատասխանատուները։ Ռուսաստանի պաշտոնյաները ակնարկում են, որ եթե փետրվարին Հարավային Կորեայում կայանալիք ձմեռային օլիմպիադային խթանիչների խնդրով արգելվի իրենց հավաքականի մասնակցությունը, Ռուսաստանի հեռուստաընկերությունները կարող են չհերարցակել խաղերը, ինչ իմաստ ունի ցույց տալ օլիմպիադան, եթե մեր մարզիկներն այնտեղ չլինեն։ Հաշվի առնելով ՎԱԴԱ-ի նախնական գնահատականները, մենք կարող ենք գուշակել, թե որ ուղղությամբ կգնան զարգացումները, եթե նպատակը Ռուսաստանն ու ռուսական սպորտը վարկաբեկելն է, այն իրականացվեց, երեկ ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Վիտալի Մուտկոն։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի գործադիր խորհուրդը դեկտեմբերի 5-ից 7 Լոզանում նախատեսված ժողովում պետք է վճռի, թե արդյոք Ռուսաստանի մարզիկները կստանան օլիմպիադային մասնակցելու իրավունք։ Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրին Սաուդյան Արաբիայից ժամանել է Փարիզ, որտեղ հրաժարվել է պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Վարչապետին ուղեկցել են նրա կինը Լարա Ալ-Ազմը, սակայն նրանց 3 երեխաներից և ոչ մեկը լիբանանյան հեռուստաընկերությունների ռեպորտաժներում չեն երևացել։ Այսօր ավելի ուշ Հարիրին պետք է ընդունի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ով փորձում է միջնորդել և կանխել Լիբանանում մի կողմից Իրանի և մյուս կողմից Սաուդյան Արաբիայի աջակցությամբ քաղաքական թեժ պայքար վարող խմբավորումների հնարավոր բախումը։ Սաուդյան Արաբիայում գտնվող Վելիս Հարիրին նոյեմբերի 4-ին հայտարարել է հրաժարականի մասին, սակայն նախագահ Միշել Այունը այն չի ընդունել, ասելով, թե վարչապետը փաստացի կալանքի պայմաններում է գտնվում։ Ինքը Հարիրին Սաուդյան Արաբիայում պնդել է, որ ազատ տեղաշարժից չի զրկվել։ 64 տարեկանում մահացել է AC/DC աշխարհահռչակ ավստրալական ռոք խմբի համահիմնադիր, գիտարահար, երգահան Մալքոլմ Յանգը։ Այսօր խորը ցավով հայտնում ենք, որ Մալքոլմը հեռացավ, ասվում է խմբի Facebook-ի էջում։ Մալքոլմ Յանգը ծնվել է Շոտլանդիայում, Գլազգո քաղաքում։ 2014 թվականին նրա մոտ ախտորոշել են ծերուն ախտ, ինչից հետո երաժիշտը ստիպված էր հեռանալ խմբից։ Մալքոլմը իր կրտսեր եղբայր Անգուսը AC/DC ռոք խումբը ստեղծել են 1973 թվականին։ AC/DC-ն հեղինակել է Highway to Hell, Back in Black, You Shook Me, All Night Long հիթերը։ Այսքան միջազգային լրահոսից։ Փորձառու քաղաքական գործիչ Պարուր Հայրիկյանը ցանկանում է հանրաքվե նախաձեռնել, հղում անելով դրա հնարավորությունն ընձեռող օրենքին, սակայն մերժում է ստանում և սպառնում է հացադուլով։ Ուշագրավ հանգամանք օրենքը, որին հղում է անում Պարուն Հայրիկյանը, դեռ ուժի մեջ չէ։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարուր Հայրիկյանը վաղվանից իր առանձնատանը անժամկետ հացադուլ է սկսում, որը երկու շաբթի կշարունակի արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի դիմաց։ Պատճառն ըստ նրա այդ կառույցի հակասահմանադրական վարքագիծն է։ Նախագահի նախկին թեկնածուն հիմք ընդունելով նոր սահմանադրության 202-րդ հոդվածը սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու համար շաբաթներ առաջ դիմել է ԿՀ։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը մինչդեռ հրաժարվել է տրամադրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը, հղումանելով հանրաքվեի մասին օրենքին։ ԱԻՄ առաջնորդի խոսքով, սակայն, անգամ դպրոցական երեխաներին է հայտնի, որ սահմանադրությունը կերակա է ցանկացած այլ օրենքի նկատմամբ։
Ցանկացած տարօրինակ պատասխան, որը ցույց է տալիս, որ իրենք կամ չեն ճանաչում հանրաքվեն, կամ էլ այսինքն սահմանադրության հանրաքվեն չեն ճանաչում, եւ հետեւաբար նոր սահմանադրություն չեն ընդունում, կամ էլ այս նոր կոչված սահմանադրության օրինականությունը հասկացի տակ են դնում։ Որևէ խոսում են հանրաքվեի մասին օրենքից, բայց դրան զուգահեռ իրենք մոռանում են, որ կա բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող սահմանադրություն, որի դրույթները պարտադիր են, իսկ սահմանադրությունը ուժի մեջ է հրապարակման պահից։
Նոր սահմանադրության 202-րդ հոդվածի համաձայն քաղաքացիական նախաձեռնությունները 200 000 ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ստորագրության դեպքում իրավունք կունենան սահմանադրություն ընդունելու կամ փոփոխելու նախաձեռնություն սկսել։ Համապատասխան նախագիծը հանրաքվեի է դրվում ազգային ժողովի քվեարկությամբ, իսկ ստորագրությունների վավերականությունը հաստատում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Նոր սահմանադրության այս հոդվածը, սակայն, որը ներառված է 15-րդ գլխում, ըստ անցումային դրույթների, դեռ ուժի մեջ չի մտել։ Պարուհի Հայրիկյանը մինչդեռ պնդում է, որ ինքը ունի հանրաքվե նախաձեռնելու իրավունք։
Իրենք ուծե ոչ այդ պահին, բայց ես ունեմ այդ իրավունքը, եւ իրենք այդ իրավունքի իրացման համար պիտի հետևողական լինեն ավելի, քան ես։ Սահմանադրությունը տվել է ինձ այդ իրավունքը, մնացելը ինչպես, այդ իրենք պիտի մտածեն։
Դուք պնդում եք, որ այդ հոդվածը այս պահին գործում է եւ պետք է կյանքի
կոչվի։ Հոդվածը կա, իրենք պիտի անդրադառնային այդ հոդվածին։ Եթե ինչ-որ իրավաբանական դրսերանգներ կան, ներկություններ կան, պատասխանը պետական պաշտոնյայի պարտականությունն է պատասխանել ըստ էության։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն այսօր ազատության հետ զրույցում հաստատեց, ստորագրահավաք սկսելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր չեն տրամադրել, քանի որ հանրաքվեի մասին գործող օրենքը նման ընդհացակարգ չի սահմանում։ Մուկուչյանը խոստացավ երկու շաբթի անհրաժեշտության դեպքում առավել մանրամասն պարզաբանումներ ներկայացնել։ Պարուհի Հայրիկյանը, սակայն, նշում է, հայտարարած օրը կսկսի հացադուլը։
Ես կիրակի օրը ժամը 6-ին վերջին բաժակցույցը կխմեմ, իսկ դրանից հետո միայն ջուր։
Սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնել ըստ նրա անձնական խնդիր չէ, ազգային ինքնորոշում միավորումը այլ ընտրանքային սահմանադրություն է առաջարկում։
Նորմալ մենք չենք ստեղծելու, դա մեկ խոսքով կոչվում է բարձրաստիճան ժողովրդավարություն։ Մենք ուզում ենք, որ որևէ քաղաքացու ձայն անկատար ընտրական համակարգի պատճառով չխորի, այսինքն ընտրություններին մասնակցած բոլոր քաղաքացիների ձայները հասնում են խորհրդարան, նույնիսկ եթե իրենց թեկնածուն չի անցնում, ձայնը միևնույնն է կարող անցնել, և բացի այդ խորհրդարանում քվեարկում են ըստ ընտրողների հիացած ձայների։
Վերջին անգամ Պարուհի Հայրիկյանը, հիշեցնենք, մեկ շաբաթյա հացադուլ անցկացրեց 2014 թվականին, պահանջելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ իշխանության փոխանցումը Եվրոպամետ ուժերին։
Հիմա եթե երկու շաբթի օրը ձեզ մոտենան եւ բացատրեն այդ ընթացակարգը, դուք կդադարեցնեք ձեր բողոքը։
Ուշ պետք է բացատրեին, այդ պետք է գրեին։
Լավ, եթե գրավոր անկապ պատասխանը։
Երկու շաբթի օր ես գրավոր կասեմ, որ տարբեր ատյաների կրկին կդիմեմ, պարզապես ուշադրություն հրավիրելու համար, ոչ թե նրանց նկատմամբ հավատ ածելով։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտին մոտեցող շաբաթվա ընթացքում Մոսկվայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ առանձին հանդիպեցին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, առաջիկայում Երևան եւ Բաքու կայցելի Սերգեյ Լավրովը այս եւ այլ զարգացումների շուրջ զրուցում են վերլուծաբանները, ովքեր Ազատության ստուդիան եկել Աննա Իսրայելյանի հրավերով։ Նշենք նաեւ, որ դուք կարող եք ոչ միայն լսել, այլև դիտել թողարկումը բացելով ազատություն.am կայքեջը։
Yeah. ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները նոյեմբերի 16-ին հայտարարությամբ են հանդես եկել Մոսկվայում, նոյեմբերի 14-ին Հայաստանի արտգործնախարարի, ապա նոյեմբերի 16-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումների արդյունքներով։ Նախարարները համաձայնել են համատեղ հանդիպում անցկացնել դեկտեմբերի 7-ից 8-ին Վիեննայում կայանալիք ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի շրջանակներում։ Համանախագահները պատրաստելու են այդ հանդիպման օրակարգը, որը կընդգրկի քաղաքական կարգավորման էական հարցեր, ինչպես նաև շփման գծում լարվածությունը թույլատնելու կոնկրետ միջոցառումներ։ Հատուկ ուշադրության կարժանանա ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Գրասենյակի ընթարցակումն ավարտին հասցնելու խնդիր, ասված է հայտարարությունում։ Արցախի խնդրի առուցությամբ վերջին զարգացումների մասին ենք զրուցելու Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Վահրամ Աթանեսյանի և Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիթյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Աթանեսյան, տեսեք, Մինսկի այս խմբի հայտարարության մեջ ուղիղ ու կոնկրետ չի հիշատակվում Վիեննայի պայմանավորվածության մասին, բացի ԵԱՀԿ գործող նախագահի Գրասենյակի այդ ընդլայնման վերջնական աշխատանքների պնդումից։ Այսպիսով ստացվում է, որ Վիեննայի այդ մի կետը իրականացման փուլում է։ Այս հարցին զուգահեռ ես ուզում եմ նաև ներկայացնել, թե այսօր կայացած ասուլիսում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ինչ պատմեց իր հանդիպման հետ կապված, ինչ մանրամասներ ներկայացրեց, լսենք։
Այդ հանդիպման ընթացքում մեզ հետ քննարկվել են վերջին գահաթնաժողովներին Ժնևում, դրանից առաջ Սանկտպետերբուրգում, Վիեննայում ձեռքբերված համաձայնությունների իրականացման հնարավորությունները։
Խնդրեմ։
Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ մեր փորձագիտական և քաղաքագիտական շրջանակները կարծես թե չափազանցում են Վիեննայի օրակարգ ասվածը, և այն կարծիքին եմ, որ կարգավորման գործընթացում և քաղաքական բաղադրիչը և շփման գծում անվտանգության ու վստահության միջավայրի ձևավորման միջոցառումների քննարկումը ընդհանում է զուգահեռաբար։ Սա իմ անձնական տպավորությունն է, և որևէ մեկին այս դեպքում ես նախապատվություն չեմ տալիս, ինչի դեպ արտացոլված է նաև Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ։
Շատ լավ, պարոն Եգիթյան, այլի մի մեջ բերում, այսինքն հիշեցում այդ հայտարարությունից, նշում եմ, որ օրակարգը կներառի քաղաքական կարգավորման, ինչպես բնագրում է, նշած սուբստանտիվ հարցեր, ինչպես նաև շփման գործում լարվածության թույլատման, ինչպես արդեն ասացի, հստակ միջոցներ է, հնարավոր է, որ դրանք հենց հետաքննության մեխանիզմներն են, թե ինչ են նշանակում տվյալ դեպքում այդ սուբստանտիվ հարցերը, առանձնացված ընդհանրապես մադրիդյան սկզբունքների փաթեթի հետ նոր հարցերի ներառում, թե ինչ-որ այլ բան, ինչ է ձեր ենթադրությունը, վերլուծությունը։
Սուբստանտիվ, հա, եթե փորձենք ուղղակի ձևով թարգմանել, դա նշանակում է հիմնական, հա, այսինքն այն հիմնավոր, հիմնական, կարևոր, բայց նաև հա անկախ, բայց եթե մենք նայենք այլ հայտարարություններ, օրինակ հա Լավրովի հայտարարությունը, որը որ չնայած մի անգամ նշել է, որ մենք այդպես շատ առաջ են գնացել, մնացել է մի քանի հարց, հետագայում երբ որ Զախարովեից խոսնակից հա լսում ենք, ստացվում է, որ հիմնական այդ մնացած հարցերը նրանք հենց հիմնական են, այսինքն առանց այդ հարցերի հնարավոր չէ առաջ գնալ, այսինքն եթե խոսում է, չգիտեմ, խարար ուժերի կամ հանրաքվեի եւ այլ, այնտեղ կան կարևոր հարցեր, միայն խոսքերը չեն, ու ինձ թվում է, որ դա նկատուն են, բայց այստեղ կա այլ խնդիր, այսինքն նայեք, հա, բացի նրանից, որ ես ենթադրում եմ, որ Ռուսաստանի համանախագահը եւ ԱՄՆ-ի համանախագահները տարբեր ձևով են հասկանում ինչ է նշանակում հիմնական կամ հիմնավոր հարց, նաեւ կտրուկ տարբեր ձևով են հասկանում Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ել չեմ ասում, որ իմ կարծիքով Ղարաբաղը ընդհանրապես այլ ձևով է հասկանում ինչ է նշանակում կարևոր, եւ եթե մենք չշեշտենք սա, գոնե ես մենք ասելով հայկական կողմը, ապա շատ դժվար կլինի հասկանալ, թե ինչ պետք է քննարկենք այնտեղ։ Ու ճիշտ ասած, երբ որ ես Մամիձարավին եմ լսում, Ադրբեջանի համար հիմնական այն վճռորոշ, պես ասած, մասը, հարցը ես հասկանում եմ, բայց կան Ադրբեջանի միան նշանակած։ Նալբանդյանի դեպքում ես չեմ հասկանում։
Շատ լավ։ Հետաքրքիր է, ինչ կասեք, ավելի վաղ հնչած այդ տարարությունների հետ կապված, տեսեք, հրապարակվեց ճիշտ ադրբեջանական լրատվամիջոցներին, ԵԱՀԿ Ավստրիայի նախագահությունից ուղարկված հաղորդագրություն կար, որ իրենք ասել էին, որ ուշադիր հետևել ենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը Ժնևում, եւ այդ հանդիպումից հետո մենք դրական դինամիկա ենք նկատում, ասված էր այդ հաղորդագրության մեջ։ Դուք նկատում եք այդ դրական
դինամիկային, կարծում եմ, բոլորն են նկատում, որովհետեւ իրոք ինտենսիվանում են քննարկումները, ինտենսիվանում են հանդիպումները, եւ անձամբ ես կարծում եմ, որ դեկտեմբերին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում կարող է վճռորոշ լինել հետագա քայլերի համար իմաստնական տպավորությամբ։
Ինչի՞ ունեք այդպես
կարծիք։ Նկատի ունեմ, որ բանակցային գործընթացը կարծես թե մոտենում է որոշումների քննարկման փուլի։ Այսպիսի տպավորություն ես անձամբ ունեմ։
Շատ լավ, հետաքրքիր է այնուամենայնիվ ինչն է տպավորության հիմքը, բայց եկեք էլի մեջ բերենք հայտարարություններ ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելության ժամանակավոր ղեկավար Հարի Քամյանը ինքը կոչ էր արել կողմերին իրագործել Վիեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածություն։ Սա որոշակիորեն աղերսվում է այն հայտարարության հետ, որը հետո հնչեցրեցին Մինսկի խմբի համանախագահները։ Քամյանը նաեւ ասել էր, կողմերը պայմանավորվել են ընդլայնել ԵԱՀԿ գործող նախագահի մանդատը, որը հուսով ենք արտացոլվի ԵԱՀԿ 2018 թվականի բյուջեում։ Միացյալ Նահանգները նաեւ չանում կողմերին աշխատել հետաքննության մեխանիզմների ստեղծման առաջարկների ուղղությամբ։ Այս կոչերը արդեն լսում ենք 2 ապրիլյան պատերազմի հետո, բայց այդպես էլ կարծես թե չի վերածվում կոնկրետ քայլերի։ Որևէ հիմք ունենք պնդելու, որ այս անգամ տարբեր կերպ կլինի։
Ինչ նկատի ունեք
հանդիպումը։ Նկատի ունեմ, ոչ, ես նկատի ունեմ այն, որ Վիեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները ձեռք բերելու իմաստով եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի մանդատը ընդլայնելու։ Գրասենյակի
եպան։ Եկեք հասկանանք, հա, ի՞նչն է խանգարում այսօր բանակցությունների առաջ գնալ։ Այս կոնկրետ ո՞րն է խոչընդոտը։ Իհարկե խոչընդոտներ միշտ էլ եղել են, այսինքն խոչընդոտը որպես տարբեր մոտեցումներ, դա նորմալ է, կողմերը պետք է տարբեր մոտեցումներ ունենան, դա նորմալ է, բայց ես կասեի, որ 2016 թվականի ապրիլից հետո ինչ-որ բան է փոխվել, եւ այսօր խոչընդոտ հանդիսանում է ոչ միայն կողմերի տարբեր մոտեցումները Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարձի լուծման վերջնական տարբերակի հանդեպ, այլ նույնիսկ այսօրվա իրավիճակին։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք Վիեննայի կամ Սանկտպետերբուրգի կամ այլ այդպես հանդիպումների, պետք է թարգմանենք, ճակետները բացենք եւ հասկանանք, թե ինչ է այնտեղ տեղի ունեցել։ Այնտեղ տեղի ունեցել ոչ թե բանակցությունները, այլ բանակցությունների համար ստեղծման անհրաժեշտ պայմաններ, այսինքն չկրակել։ Ահա նայեք, երբ որ ես ասում եմ, որ
կամ եթե կրակել են, պարզվի թե ով է կրակել։
Եթե կրակեն, ապա առաջի հարցին պետք է հասկանանք, ով է կրակում, ով է այդ խոչընդոտողը, այդպես ասած, եւ անուղակի ձևով ինչ որ միջոցներ, ես չեմ ասում պատժիչ միջոցներ, բայց միջոցներ եւ միջոցառումներ, որոնք արգել են դա։ Հա նայեք, երբ որ ես ասացի, որ ես չեմ հասկանում Նալբանդյանի որոշ հայտարությունները, ես կհասկանայի, որ այդ հայտարությունները ինքաներ մինչեւ ապրիլյան պատերազմը պատերազմը։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք, որ կոնֆլիկտը պետք է լուծվի խաղաղ բանակցությունների, խաղաղ պայմաններում, խաղաղ ձևով, հա, ապա դա պարզ է, դա Հելսինկյան տարբեր, այդպես ասած, կոնվենցիաների պայման է, բայց երբ որ ապրիլյան պատերազմից հետո ենք ասում, սա փոխվում է ձև, այսինքն մենք չենք ասում, որ կոնֆլիկտը պետք է խաղաղ ձևով լուծվի, այլ պետք է խաղաղություն լինի, որ կողմերը կարողանան բանակցեն այդ կարևոր հարցերի շուրջը, եւ ինձ թվում է, որ ամբողջ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի այդպես նշանակետը պետք է լինի այս հարցը, այդ հարցը չլուծելու դեպքում հնարավոր չէ առաջ գնալ։
Շատ լավ։ Տեսեք, հաջորդ շաբաթվա սկզբին տարածաշրջանը այցելում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, եւ ինքը արդեն նախապես ասելու է, որ խոսելու ենք տարածաշրջանային եւ միջազգային խնդիրների մասին, այդ թվում ճանալու ենք հասկանալ, որտեղ են գտնվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ջանքերի շրջանակներում այդ Ժնևի հանդիպումից հետո։ Այս նրա արտահայտությունները հերթական անգամ առիթ տվեցին քաղաքագիտական այսպիսից վերլուծությունների, որ Լավրովը իր հետ վերելու է նոր առաջարկներ։ Լավրովի այցի հետ կապված այս ակնկալիքները ձեր կարծիքով որքանով հիմնավոր են։
Ես կարծում եմ, պետք է ուշադրություն դարձնել մի հանգամանքի վրա Լավրովը գալիս է որպես Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար, թե գալիս է որպես ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրյալ գործնախարար, այսինքն նրա այցելությունը պայմանավորված է Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահող երկրների հետ, թե դա Ռուսաստանի ինքնուրույն նախաձեռնությունն է, կամ գուցե դա Ռուսաստանի պարտավորվածությունն է որպես տարածաշրջանին ավելի մոտ գտնվող երկիր, բայց ես չեմ կարծում, թե Լավրովը իր հետ բերելու է կարգավորման ինչ-որ պլան, ինչպես որ ի դերև ելան բոլոր այն փորձագիտական կարծիքները, թե գոյությունն է Լավրովի պլան, Ռուսաստանը ահա-ահա պարտադրում այդ պլանը եւ այլն եւ այլն։
Տեսեք, ինքը Շավարժ Քոչարյանը նաև ասում է, որ կա իհարկե որոշակի ակտիվություն համանախագահների կողմից կապված Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ, բայց ընդհանուր առմամբ գործընթացի վեկտորը տրվել է Վիեննայում եւ առ այսօր ոչինչ չի փոխվել։ Մի քիչ զգուշավոր չեն իր, այսպես ասած, ակնկալիքներ։ Այսօր այսպիսի մեկնաբանություն կա, որ այսպես ասած ծառը ջուր է լցնում բոլոր ոգևորությունների վրա։
Ընդհանրապես Շավարժ Քոչարյանը շատ հետաքրքիր հայտարություններ է անում, որոնք ավելի ճշմարիտ են, ավելի ոչ դևանագիտական շատ հաճախ, քան թե նախարարի հայտարությունները, եւ ես դա դրական ձևով եմ ասում։
Մի պահ թույլ տվեք ձեզ ընդհատել, որտեղ այս պահին արդեն կա Շավարժ Քոչարյանի խոսքի այդ տեսանյութը լսենք եւ դուք շարունակեք, խնդրեմ։
Ռուսաստանի այդ գործնախարարը չի գործում առանցին, ինքը գործում է այդ ֆորմատի մեջ երանախագահության, այդ տեսակից մի շտաբունակ է, որ անընդհատ փորձում են առանձնացնել, առավելևս որ ինքը մի քանի անգամ նույնիսկ հրապարակային հերքել է,
առանձին ռուսական առաջարկներ չկան փաստ,
ինքը անձամբ Լավրովը մի քանի անգամ դա հրապարակային հերքել է։
Ահա, ինքը Լավրովը մի քանի անգամ հերքել է, դա հիշեցնում է Տրամպի ասածը, որ ես Պուտինին հարցրեցի, դու միջամտել ես մեր ընտրություններին, ինձ Պուտին աչքերից նայելով ասաց ոչ։ Հիմա նայեք, հա, Լավրովը այստեղ գալիս է, այդ նաև պես քո հարցին կպատասխանեմ, Արամ ջան, որպես Ռուսաստանի արտաքին հարաբերությունների նախարար առաջի հերթին։ Ինչու՞։ Նախ ինքը շատ հաճախ, հա, Լավրովը հայտարություններ անում, որոնք առանձնանում են այդ ընդհանուր Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարություններից։ Սա մեկ, երկրորդը, հա, ինքը նշում է, որ Լավրովը նշում է, որ մենք գնում ենք, ես գնում եմ նաև Ադրբեջան, որպես իմ մեր ռազմավարական գործընկերոջ մոտ։ Նաև պետք է հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանը այն երկիրն է, որ անընդհատ շեշտում է, որ առանձնահատուկ ազդեցություն ունի այս ռեգիոնում, եւ այդ առանձնահատուկ այդպես ազդեցությունը շատ հաճախ ընդգծում է ինքնուրույն քաղաքականության, ուրեմն կարող է ընդունել Ադրբեջանին սարսափելի այդպես զենք մատակարարի, կարող է ասի բալանսի համար ես Հայաստանին վարկի ձևով նաև զենք եմ տալիս, այսպիսի հայտարություններ, եւ այստեղ ընդգծվում է, որ Ռուսաստանը առանձին է գործում, Ռուսաստանը այդ հարցը, հա, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը քննարկում է Թուրքիայի հետ, Էրդողանի հետ։
Այդ դրա մասին առանձին խոսելու։
Չէ, ես ուղղակի այստեղ շատ կարճ, այսինքն Ռուսաստանը ի տարբերություն այլ խաղացողներին, այդպես հիմնական ի պաշտոնե խաղացողներին խոսքը գնում է համանախագահների մասին, այստեղ նաև տանում է իր անձնական քաղաքականությունը։
Եթե կարելի է մինչև անցնելու ռուս-թուրքական բանակցությունների այս պատմությանը, ուզում եմ նաև մի ռուս քաղաքագետի տեսակետ մեջ բերել, դա արտաքին քաղաքականության, պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի փորձագետ Գրիգորի Տրոֆիմչուկն էր, որը առաջին լրատվականին տված հարցազրույցում ասել էր, Ադրբեջանում ձևավորված է 100%-անոց երկաթե, ես կասեի նույնիսկ երկաթ բետոնե համոզմունք, թե Ռուսաստանն իր ձեռքում է պահում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թելերը եւ Ղարաբաղյան հարցի բանալին գտնվում է Կրեմլում, հենց այստեղից էլ գալիս է այն վստահությունը, թե գոյություն ունի Լավրովի պլան, բայց ըստ նրա Մոսկվան այդ աստիճանի ազդեցություն չունի հակամարտության վրա, պարզապես հնարավոր չէ դրանում համոզել ադրբեջանական կողմին, գուցե պետք էլ չի համոզել։ Չի նվազեցնում ռուսական կողմի դերակատարությունը այս։
Գիտեք, ես այն կարծիքն եմ, որ փորձագետները նրա համար, որպեսզի տպավորություն ստեղծեն, որ Ռուսաստանը չի միջամտում, Ռուսաստանը հավասարահեռ հարաբերություններն ունի եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանը չեզոք է, Ռուսաստանին ձեռնտու չէ այստեղ կոնֆլիկտի սրացում եւ այլն։ Սա փորձագետի կարծիք է։ Իրական քաղաքականությունը ինչպես Լավրովն է ասել, պետք է գնահատել ոչ թե դիվանագիտական ձևակերպն, այլ կոնկրետ քայլերով։ Լավրովը գալիս է Բաքու, գալիս է Երևան, եւ ակնհայտ է, որ գալիս է քննարկելու բուն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Ուրեմն Ռուսաստանը ունի խնդրի
կարգավորման։ Պաշտոնական պատճառաբանությունը այնուամենայնիվ տարբեր է, ինքը գալիս է հայ-ռուսական հարաբերությունների
ես հասկանում եմ, որ դա դիվան, դա ֆոն է։
Ցուցահանդես են բացել
ու ֆոն է, դա ֆոն է, ինքը թույլ է տվել այսպիսի արտահայտություն, որ որտեղ ենք մենք գտնվում Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, սա շատ բան է ասում։ Լավրով գալիս է քննարկելու հարցը, Լավրով գալիս է որոշելու հետագա քայլերի ընթացքը, եւ եթե մի քիչ այսպես հիպոթետիկ դատողություն անեմ, ես կարծում եմ, որ Լավրովը գալիս է նախապատրաստելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը։
Շատ լավ, հիմա անդրադառնանք այդ ռուս-թուրքական հարաբերություններ։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել առավել մեր ունկնդիրների համար, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Էրդողանը ասել էր, որ կոստացել էր, որ անձամբ պետք է քննարկի Պուտինի հետ նոյեմբերի 13-ի հանդիպման ընթացքում Արցախյան հակամարտության դեպքում, ելի ասելով, որ կարծում է, որ Ռուսաստանի նախագահը ցանկության դեպքում կկարգավորի այս հակամարտությունը, ասել էր, որ բանալին Պուտինի ձեռքում է, շատ հեշտությամբ կարող է ստանալ լուծումը, եւ նաեւ ասել էր, որ որոշակի առաջարկներ ունի Պուտինի համար։ Հիմա երբ որ հանդիպումից հետո ոչ մի տեղեկություն այդ պահին պաշտոնապես չեղավ, որ կարծոք քննարկվել է Արցախյան խնդիրը, բայց ավելի ուշ թուրքական կողմը հիմնականում էլի ադրբեջանական լրատվամիջոցների միջոցով էլի պնդեցին, որ այդ հարցը քննարկվել է, ասել էր կա որոշում, օրինակ այսօր հրապարակվեց Էրդողանին վերագրվող մի հայտարարություն, որ կա որոշում 7-ից 5 օկուպացված շրջանների մասին, մենք նշել ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի որոշումների կատարման անհրաժեշտությունը, պարոն Պուտինը դա հնարավոր է համարում, սակայն որքանով հասկացան, նա առանձնապես հույսեր չի կապում, հնարավոր է դա կապված է երկու երկրների հարաբերությունների հետ։ Այս պատմությունից ձեզ համար ի՞նչն է հիմնավոր թվում, այնուամենայնիվ ի՞նչ կարգի անդրադարձ է եղել այդ հանդիպման ընթացքում։
Նախ պետք է նշենք, որ Էրդողան Պուտին հանդիպումը օֆիցիալ այդպես հայտարարությամբ եղել է 4 տևել է 4 ժամ։ Այդ որ 4 ժամվա ընթացքում հաստատ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը քննարկվել է, դա միանշանակ։ Եվ ենթադրելով, հաշվի առնելով այդ թեկուս Էրդողանի օֆիցիալ կամ ոչ օֆիցիալ հայտարարությունները, մենք հասկանում ենք, թե Թուրքիան ինչ հարցեր է բարձրացնում։
Իսկ ոչ ռուս-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ոչ Սիրիա, այլ հենց Ղարաբաղը։
Հա, նաև Լեռնային Ղարաբաղը, այսինքն Էրդողանը իր տեսակետը Լեռնային Ղարաբաղի լուծման վերաբերյալ ունի, եւ դա միանշանակ նույնիսկ ավելի պրո-ադրբեջանական է, քան Ադրբեջանն է ներկայացնում։ Դա մենք ականատես եղել ենք այլ տարբեր օֆիցիալ հայտարարություններով, եւ այն հանգամանքը, որ պաշտպանության Թուրքիայի պաշտպանության բարձրաստիճան այդպես պաշտոնյաները, հա, հայտարարություն են անում, որ նրանք պատրաստ են եղբայր Ադրբեջանի հետ համատեղ պատերազմել եւ աջակցել, եւ աջակցում են ընդվորում ոչ միայն զենքով, այլ նաեւ մասնագետներով, դա պարզ երևում է, որ այստեղ Թուրքիան չի կարող լինի այդպես չեզոքա այդ հարցում։ Եվ նորից եմ կրկնում, այն հանգամանքը, որ այս հարցը այս ձևով Ռուսաստանը քննարկում է Թուրքիայի հետ, նշանակում է, որ Լավրովը ունի նաեւ իր քաղաքականությունը, այսինքն Լավրովը պես չի հայտարարում, որ անկախ այդ Թուրքիայի ցանկություններից մենք ունենք մեր պարտավորությունները կամ համատեղ քաղաքականությունը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, եւ այստեղից բխում է, որ Ռուսաստանը ունի ինչ-որ մի պլան, ինչ-որ մի այս իհարկե միանշանակ չպետք է այս ձևով, հա, նշենք, որ Լավրովն ու ընդենք Էրդողանն ու Պուտինը պարտավորվում են կամ համաձայնեսվել են այդ 5 շրջան կամ 3 շրջան պես հանձնելու, դա զուտ ցանկությունն է եւ Էրդողանի եւ Պուտինի, բայց այն հանգամանքը, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ ունեն այսօր բարեկամական այդպես ռազմավարական գործընկերություն, դա իհարկե իր դերը կունենա։
Իսկ ես հավատարժանա թվում այս պնդումները, որ Պուտինի անունից արել է Էրդողանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի եւ իրենց պնդման օկուպացված տարածքների վերաբերյալ։
Ես չեմ կարծում, թե այդքան ցածր մակարդակի քննարկում է եղել երկու նախագահների միջև։ Հնարավոր է, որ ընդհանուր գծերով անդրադարձ
է դրված։ Գիտեք, նրանք լոլիկ են քննարկում, դուք այդ
լոլիկը քննարկում եք
լոլիկի լոլիկի թիկունքում, այսպես ասենք, ինչ-որ ապրանքաշրջանառություն, դրամաշրջանառություն կա, չեմ կարծում, թե Պուտինը եւ Էրդողանը քննարկել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի կատարման ինչ-որ գործընթաց, մանավանդ որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը վաղուց ոչ մտեր չեն քննարկում, չեն շրջանառում։ Ընդհանուր առմամբ պետք է իմ տպավորությամբ, իմ գնահատմամբ փորձել հասկանալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը Ռուսաստանի քաղաքականությանը խոչընդոտում է, թե դա ձեռնտու է Ռուսաստանի քաղաքականությանը։ Անձամբ ես կարծում եմ, որ այնպիսի տպավորություն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի չկարգավորվածությունը այսօր խոչընդոտում է Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական հավակնություններին մեծ մերձավոր արևելքի տարածաշրջանը, որի մի մասն է Հարավային Կովկասը։ Սա խիստ անձնական տպավորություն է, ես կարող եմ փորձագիտական հոդվածով շարադրել այդ տպավորությունը, այսօր եթեր այդ ժամանակը չի ընձեռում, որպես ես մանրամասն եմ, բայց մնում եմ այն տեսակետին, որ կարծես թե Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի չկարգավորվածությունը այլևս խոչընդոտում է Ռուսաստանի աշխարհակաղակական շահերին։
Վերջին հարցը, որը էլի փորձագիտական կարծիք է, ոչ այնքան փորձագիտական, քաղաքական գործի 168 ժամ թերթին տված հարցադրություն, Կոնստանտին Զատիլյանն է ասել, որ իհարկե մենք ընդունում ենք, որ հայաստանյան հանրությունը, հասարակությունը մտահոգություններ են ունեցել Ղարաբաղյան հարցում ռուսական քաղաքականության վերաբերյալ, մանավանդ ապրիլյան պատերազմից հետո, բայց իր կարծիքով դրանից հետո ռուսական կողմը քայլեր է իրականացրել այդ կարծիքը հիմնովին փոխելու համար։ Ուղիղ մեջբերում, հա, Զատուլինի խոսքից, Ռուսաստանը Հայաստանին վերազինել է այլ պայմաններով, միացյալ զորախումբ է ձևավորել, այս ամենը խոսում է երկու երկրների բարձր մակարդակի վստահելի հարաբերությունների մասին։ Կարծում եք, որ սա հիմնավոր է և իրոք վերանայվել այն մտահոգությունները, որոնք կային։
Փորձը մանավանդ վերջի տարիներից, մոտ 7-8 տարվա փորձը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը կամ ներկայությունը Հայաստանում ռազմական ավելի շատ զսպող գործոն է հանդիսանում, այլ ոչ թե օգնող հայկական կողմերի։ Այսինքն մենք երբեք չենք տեսել Ռուսաստանի կողմից նույնիսկ ակնարկ, որ այստեղ հայ-ռուսական ռազմական հարաբերությունները կամ Հայաստանում ռազմական բազայի կամ այդ համատեղ զորքի ստեղծումը որևէ ձևով, մենք ակնարկ չենք տեսել Ադրբեջանին ուղված, որ նաև Հայաստանը ունի այդ գործոնը, այդ լծակը որպես ուժային կամ չգիտեմ պաշտպանվելու համար Լեռնային Ղարաբաղի լուծման համար։ Հակառակը, շատ հաճախ այդ գործոնը մենք տեսնում ենք, որ կարող է հակառակ դեր այստեղ կատարել։ Բայց դեք Ռուսաստանի հետ կապված այլ խնդիր կա, ու ինձ թվում է, որ Հայաստանի դիվանագիտական, պես ասած, միտքը կամ ուղղվածությունը պետք է բարձրացնի այդ հարցը։ Ի վերջո, հա, մենք չպետք է մոռանանք, ինչ խնդիր ենք լուծում այստեղ։ Մենք չենք լուծում խնդիր, թե Ադրբեջանը մի քիչ շատ կամ Հայաստանը մի քիչ պակաս բան շահի։ Ի վերջո մենք մոռանում ենք մի բան, հա, որ խոսքը գնում է Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդկանց անվտանգության մասին։ Ահա այս հարցը մենք երբեք չենք լուսում Ռուսաստանի ոչ մի պաշտոնյայի կողմից։ Եվ ևս մենք հանգամանք, իմ կարծիքով, ես վերջերս փորձել եմ հիշել, որ ի վերջո, հա, մենք չպետք է մոռանանք, որ Լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախի հանրապետությունը արդեն այսօր ունի իր կարծիքը, եւ այդ կարծիքը երբեք ուղակի ձևով չի լսվել Ռուսաստանի կողմից։ Այս կամ այն ձևով, թե Ֆրանսիայի, թե Եվրոպական, թե Ամերիկայի պաշտոնյաները, այդպես ասած, կիսաօֆիցիալ հանդիպումների ժամանակ այդ հնարավորություն ունեցել են, իմ կարծիքով Լավրովը այդ հնարավորությունը երբեք չի փորձել ստեղծել իր համար, եւ իմ կարծիքով հայկական կողմն էլ պետք է առաջարկի, օրինակ ինչու՞ չէ, հա, Լավրովը պետք է այստեղ Հայաստանում է լինելու, կարելի է կազմակերպել նաեւ Լավրով, չէ, թեկուզ ոչ այցելություն, բայց հանդիպում, հա, Լեռնային Լավրովի եւ ընդենք Արցախի նախագահ Բաքու Սահակյանի։
Ահա, շատ հետաքրքիր առաջարկեր, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիթյանը եւ Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Վահրամ Աթանեսյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Գործադիրը ներկայացրել է 2018-ի բյուջեի նախագիծը, ընդդիմությունից ելքն ու ծառուկյան դաշինքը հանդես են եկել առաջարկություններով։ Նախագծի քննարկումը կշարունակվի առաջիկա օրերին, թեման շարունակում է Մարինե Խաչատրյանը։
Կառավարության ներկայացրած 2018 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումները նոյեմբերի 16-ին առնվազն 4 օրով ընդմիջվել էին։ Պատգամավորները 24 ժամվա ընթացքում կարող էին առաջարկություններ ներկայացնել հաջորդ տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթին դեմ արտահայտված ընդդիմադիր ելք խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը հանդես է եկել գրավոր առաջարկով, որը վերաբերում է դպրոցներում ինժեներական լաբորատորիաների ֆինանսավորման ավելացմանը։
Ֆինանսավորման գումարը թողել են նույնը, ինչ որ նախորդ տարվա բյուջեում, որը նախատեսված էր 160 դպրոցի ուսուցիչներին հավելավճար տալու համար դասավանդելու ինժեներական լաբորատորիաներում, այն պարագայում, երբ լաբորատորիաների թիվը դարձել է 240 արդեն։ Այս պահի դրությամբ 225, մինչև առաջի եռամսյակ նախատեսվում է 240 հասցնել 18 թվականին։ Մենք առաջարկել ենք այդ գումարը ավելացնել անհատները, մասնավոր ձեռնարկությունները մի քան մոտ $10,000 ծախսեր են անում, որպեսզի այդ լաբորատորիաները բացեն։ Պետությունը ընդամենը այդ դասավանդողին աշխատավարձ է տալիս 60,000 դրամ։
Ըստ Գորգիսյանի, սա կխոչընդոտի ոլորտի զարգացմանը, նոր լաբորատորիաները այդ պայմաններում լիարժեք չեն կարողանա գործել։
Խոսում է անթատ, որ անվտանգություն, անվտանգությունը մենակ բանակով չի որոշվում։ Եթե դու ունես զարգացող գիտություն, դու երբեք չես կարող անվտանգության հասնել։ Իշխող կուսակցությունը հարաբերական է հիմա։ Մենք իրենց արկախնդիրների ձևս մեկը նշել ենք եւ առաջարկել ենք շտկել։ Հիմա կշտկեն, չէ՞, պատասխանատվությունը իրենք են կրում, որտեղ իրենք են իշխող կուսակցությունը։
Պարոն Գորգիսյան, փաստորեն, եթե օրինակ ձեր առաջարկը ընդունեն, միևնույն է, ձեր դիրքորոշումը չեք փոխի։
Բնականաբար, որովհետեւ մենք գլոբալ տրամաբանության եւ ոգու հետ հա խնդիր ունենք այդ բյուջեի, որովհետեւ ինքը ընդամենը գոյություն պահպանող եւ հակառակը քաղաքացիների վիճակը վատթարացված բյուջե։
Հիշեցնեմ, թոշակների, նպաստների ու նվազագույն աշխատավարձի ավելացում հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծով չի նախատեսվում։ Վերջին անգամ աշխատավարձերի ու թոշակների բարձրացում 2 տարի առաջ է եղել, եւ բյուջեի քննարկումների ընթացքում ընդդիմադիրները հենց սա են հիշեցնում իշխանությանը, քննադատելով 2018 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը մի քանի տասնյակ առաջարկություններով է հանդես եկել։
Ուղղությամբ, որ մեր ծրագրերին համահունչ չէ, Ծառուկյան դաշինքի եւ Բարգավաճ Հայաստանի մեր ծրագրերը, որ կա, կապված ասենք թե ընդունենք ոռոգման ջրի, կապված ասենք թե սոցիալական բնույթի խնդիրների լուծման, զինծառայողների հետ կապված հարցեր, կապված մրցակցության, ինչ որ ասեցի, արտադրության զարգացման, գյուղատնտեսության սուբսիդավորման, գյուղատնտեսական վարկերի, այսինքն բազմաթիվ ռեսկիտի առաջարկներ են։
Մելքումյանն ասաց, որ իրենց դիրքորոշումը ևս չի փոխվելու 2018 թվականի պետ բյուջեի նախագծին դեմ են քվյարկելու, քանի որ հույս չունեն, որ կարևոր առաջարկությունները կընդունվեն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մարզերում խոշորացման գործընթացը շարունակվում է, նոյեմբերի 5-ի տեղական ընտրություններից հետո այն այլևս նոր վիճակ է ստեղծել որոշ համայնքներում, խոշորացումը և գովասանքի, և պարսավանքի է արժանացել, Լորվա մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Չնայած խոշորացման ծրագրերի մեջ մտնող համայնքներում շատերն այդպես էլ չեն համոզվել, թե այն օգուտ է տալու իրենց ու բարելավելու կյանքը, կառավարությունը 2 տարի առաջ արված փորձնական խոշորացումները համարեց արդյունավետ և շարունակեց միավորել գյուղերն ու քաղաքները։ Նոյեմբերի 5-ի ընտրություններով Լոռու մարզի ևս 11 խոշորացված համայնք ձևավորվեց։ Ճոշկան գյուղի բնակիչ Նասիբ Կարապետյանը 50 տարվա աշխատանքային փորձ ունի, որից 30-ը ղեկավար մարմիններում։ Ճոշկանը ևս միացավ Ախտալա քաղաքին ու արդեն ոչ թե գյուղ, այլ Ճոճկան անունով բնակավայր է դարձել։ Գյուղացին այս միավորման մեջ վտանգներ է տեսնում։
Փոքր բնակավայրերը վաղ թե ուշ կլուծարվեն, կկորչեն, և մեր հողատարածքները, Հայաստանի փոքր հողատարածքները կմնան անմարդաբնակ, անմշակ։
Լոռու մարզի մեկ այլ բնակավայրում Կուրթանում հողագործ Արարատ Արաքելյանը համատություն է անում Կուրթանի ու հարևան արդեն նախկին գյուղերի միջև։
Հոփարցին կամ յուլաքարակ հող չեն օգտագործում, ամբողջ Կուրթանը սկսելա գնացեք, նայեք մի հատ հող չկա։ Սաղ մշակվում է, հարգ ու տուրքը մուծում են, բայց վաղը մյուս օրը այդ հարգերն ուտի գնան։ Բայց ես ոնց կլի։ միգյուղը չաշխատեն են միգյուղի ամբողջ փողը ուղարկեն են դեղ։
Կուրթանի նախկին գյուղապետ Մհեր Գևորքյանը քննարկումներից կառավարությունից հնչող փաստարկներից հետո դիտարկում է հարևան համայնքներում արդեն արված խոշորացումների արդյունքներն ու նշում համակերպել է անգամ հաղթել խոշորացված գյուղակարակի համայնքի ղեկավարի պայքարում։
Խորհրդի նիստարը համայնքների միության, ես այնտեղ խորհրդի անդամ եմ, ամենաշատ պայքարող կռիվանողը ես եմ, որ չխոշորացնեն, որովհետև ճիշտ չէի համարում ես այն ժամանակ, բանը քիչ է ճիշտ համարում, որովհետև սա ամեն գյուղ իր ոնց որ ասած բնավորություն ունի ժողովուրդը, ամեն գյուղ իր տրադիցիան ունի, ես դրա համար այդքան համաձայն չէի, ու իմ հետ համատեղ մեն ասած բոլոր համայնքապետերն համաձայն չէին։ Այսինքն որ կյանքը սայա պահանջեմ, գնանք սրան։
Խոշորացած մեկ այլ համայնքում Աղթալայում նախկին քաղաքապետ Սուրեն Թամազյանը համայնքների խոշորացումն անհասկանալի է համարում։ Ժամանակին կառավարումն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար տեղական ինքնակառավարման մարմիններ են ձևավորել, փորձելով ապակենտրոնացնել ֆինանսական ռեսուրսները, ասում է նախկին քաղաքապետը։
Ես դա չեմ ընդունում, չի տեղարում, թե սա ինչա, թե օպտիմալացնելու, աշխատատեղեր կրճատելու իմաստով, ասենք բյուջեի փողերը խնայելու իմաստով, թող գյուղնախարարություն ունենք, որ գյուղնախարարի մենակ այդ գործողման փողերը 10 գյուղի բյուջեից ավելա։ Համայնքներում ունենք գյուղ բաժին, մարզպետարանում ունենք գյուղ բաժին, ունենք գյուղնախարարություն, դրանցից որևէ մեկը երբևէ գյուղացումատից փոշամելա, չէ, եթե ուզում են օպտիմալացնել, այդ կառույցները փակեն։
Ճոճկանեցի Նասիբ Կարապետյանը ևս ֆինանսները խնայելու տարբերակներ է մատնանշում։
Մեր գյուղում գյուղապետարանը չգիտեմ, երևի մի 10 եւ ավել մարդ կա, հնարավոր է թողեն 5 մարդ եւ ահագին տնտեսում կլինի, այդ 5 մարդով անպայման կանեն այն, ինչ որ անում են հիմա, այդ նույն կազմով։
Մի քիչ հեռու խոշորացած գյուղակարակ համայնքի ղեկավարի արդեն նախկին տեղակալ Արարատ Մաղաքյանն ասում է, իրենց 2200 բնակիչ ունեցող գյուղին սպասարկելու համար մինչև խոշորանալը գյուղապետարանում 17 մարդ էր աշխատում։ Նախկին գյուղապետի տեղակալը համայնքապետարանի հաստիկների թվի մասին հետադարձ հայացքով ասում է.
Նայեք, առաջի կարգի մասնագետ ասենք 3 հոգի ունենք, կարենք ունենանք 2 առաջի կարգի մասնագետ, էլի համայնքապետարանը նույն ձևի աշխատեր։
Լոռու մարզի մեկ այլ գյուղում Վարդաբլուրում է ապրում ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գյուղակարակի ավականու անդամ Վրամ Գյուլզադյանը։ Նա նշում է, թե կողմ է համայնքների խոշորացմանը, նրա կարծիքով համայնքապետարաններն ուրճացված հաստիկացուցակներով անիմաստ ծախսեր են անում։ Ըստ նրա, կոնկրետ գյուղակարակի գյուղապետարանում մինչև խոշորանալն առնվազն 10 անօգուտ աշխատող կար։
Այսօր փորձեք գյուղապետարանների բյուջեն նայեք կամ հաստիկացուցակը նայեք, հայտարակ բան անդ է, հայտարակ, մշակույթի տուն չկա, բայց մշակույթի տան աշխատող կա, գրադարան չկա, գրադարանի վարուհի կա, երկու հաստիկը կարա մանկապարտեզն մի հատ խումբ պահի սնուդնել հետը, բայց մանկապարտեզները փակում են, իսկ նման հաստիկները պահում են, որովհետև նման հաստիկների տակ իրենց բարեկամներն են աշխատում, ուրիշ չի աշխատում, որ գյուղ ուզում ես գնա նայ։
Վրամ Գյուլզադյանը համոզված է, կառավարման այսօրվա համակարգում գյուղապետերը որևէ էական նշանակություն չունեն գյուղացու համար։
Գյուղի բնակիչների 90% համար մեկա գյուղապետ կա, թե չկա, ընդհանրապես այդ ինստիտուտը կա, թե չկա, գյուղապետը ոչինչ ոչ տալիս է, ոչինչով ոչ գյուղացու կողքին օգտակար ինչ-որ ունի, խորհրդատու է կամ էլ մատից փուշանող է, չէ, կյանքը կազմակերպելու բաներ չկա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Չարաչար սխալվում են նրանք, ովքեր ենթադրում են, թե մարզերում մարդկանց համար հրատապ միակ հարցը խոշորացումն է, կամ ասենք միայն սոցիալական բարդ իրավիճակը։ Շատ պետքեր ունեն մայրաքաղաքից դուրս ապրողները, դրանց թվում նաև մշակույթն է, եւ այդ ասպարեզում բնավ հույսերը չեն կապում միայն մայրաքաղաքից ժամանակ առ ժամանակ այցելող արվեստագետների հետ։ Հենց տեղում էլ, թեպետ հեշտ չէ, բայց հնարավոր է մշակութային կյանք ստեղծել, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյան։
Ժերը, երաժիշտ, մանկավարժ, խմբավար ու նույնիսկ կոշկակար։ Մասնագիտությամբ դերասան չեն, սակայն վստահ են, բեմն իրենց համար է։ Կողբի թատրոնի անդամները 4 տարվա դադարից հետո միավորվել ու ներկայացումներ են տալիս ոչ միայն իրենց, այլև հարևան մյուս գյուղերում ու քաղաքներում։ Խաղացանկում Գուրգեն Խանջյանի «Կալանք» պիեսն է։ Կողբի մշակույթի տան ղեկավար բեմադրության հեղինակ Սասուն Մուրադյանի խումբն այս անգամ նոյեմբերյան քաղաքի հանդիսատեսին է ներկայանում։
Անում ենք տարին մի անգամ մեր թատերասեր հասարակության համար, տարին մի անգամ մի ներկայացում իր խաղաշրջանով, ու պատկերացեք դարձել է այդ ներկայացումների այդ խաղաշրջանը, մի տեսակ ես ասում եմ դա տոնա դառնում, ոչ թե նա համար, որ ես շատ լավ եմ բեմադրում, շատ լավ մարդիկ իրանք թող ասեն, բայց որ գոնե այն, որ մարդիկ կարող են հավաքվել, գալ, մի դահլիճում նստել, հետո վերջում բարձրանանք, միասին քննարկենք դիտողությունների, տոն չի։
Կոշկակարության արհեստը Սերգեյ Յարալյանը պապի եղբորից է ժառանգել։ Արհեստն արվեստի հետ կարողացել է համադրել։ Երիտասարդ տարիներից ժողովրդական երգերը երգել, նաև մեծ ու փոքր դեր էր խաղացել։
Իմ չելոց բեմում կոշկակարի դեր տարել եմ, մեր Մուրադյան Սասունը փոկված կրունկներ ներկայացում դրեց, ես գլխավոր դերում էի, ինքն էլ կոշկակար, նույնիսկ շատ հետաքրքիր մոմենտ եղավ, երբ բեմը բացվեց, ժողովուրդը տեսան, որ ես կոշկակարի սեղան առաջ կոշկ եմ ինչ-որ սարկում, գործը իհարկե լուրջ գործ էր, բայց մի ամուր սաղցի ծաղեցին, որ կոշկակար եկել է կոշկակարի դերը տանում։
Շուրջ 40 տարվա նստարանները թատերախմբի անդամներն իրենք են խնամքով ներկել ու համարակալել։ Փորձել են լուծել նաև դեկորների ու լուսավորության հարցը։ Փոքր դահլիճն էլ վերանորոգել են տիկնիկային ներկայացումների համար։
Եթե աշխատանքին վերաբերում, դա տնորեն հաշվապահ մեզ մոտ ընկերությունն է, մշակույթի ողջ աշխատակազմը, որ կարող ենք այսպես շորերներս փոխել, նույնիսկ չփոխել, վերցնել սղոց, մուրճ, մեղ ու սկսել աշխատել։ Սխալ չլինի ասածս, չեմ կարծում, որ պիտի ամեն ինչ պրոֆեսիոնալ էստեղ դրված եւ այլ այդ հայլիներով լույսերով չէ, ինչի համար։ Գուցե մեկ-մեկ ասում ենք, գեծ աղքատությունը նաեւ։ Բարձ լավի մաստով աղքատություն, որ կարող ես հնարել, կարող ես ցախավելից, չգիտեմ, այնտեղ մի հատ բան սարքել ու
հետո
անպայման, անպայման։ Ու նաեւ ինչ ա եղել, եթե նույնիսկ կարելի բարակուրի հետևում ընկերներով փոխվել կամ չգիտեմ, գրիմի փոխարեն մոխիր օգտագործել կամ ինչ որ տորտից կրեմ։
Դերասաններն ասում են, բեմ վերադարձել են կարոտած, թեև երիտասարդ տարիներին տարբեր մասնագիտություններ են ընտրել, սակայն ի վերջո գնացել են մանկության երազանքի ետևից, ոմանց չի խանգարել անգամ տարիքը։
Ես արդեն մի 10 օրից 70 տարեկան։
70 տարեկանում բեմ։
Հա ինչ անենք, ծոցս լիքը վարտալ աղջիկ ջան, չի խանգարում։
Մի քանի տարի ես օրինակ չէի խաղում եւ ինձ շատ վատ է զգում, ես մտածում եմ, թե ինչի եմ ինձ վատ զգում, եւ որ նորից բեմ բարձրացա, ես զգացի, որ հենց դրանից ա որ վատ է զգում, որտեղ ես բեմի մարդ եմ, հասկանում եք այդ խնդիրը։
Ես հասարակական կարծիքը հաշվի չառնելով անդրս շատ համարձակետ բեմ բարձրացա, ոչ իմ տղաները, ոչ իմ թոռները, ոչ իմ չասացին, հլավող չունեցին, ես ինձ դրա համար լավ զգացի, որտեղ հիմա մենակ եմ ապրում, սա իմ զբաղմունքն է նաև, իմ առօրյան կյանքն այս պահին։
Թատրոնից բացի այստեղ Գեղարվեստի դպրոց է գործում, հատուկ հյուրերին էլ անպայման թանգարանն են ցույց տալիս։ Խոշորացած համայնքի ղեկավար Արսեն Աղաբաբյանի կարծիքով կողպը տարածաշրջանի մշակութային կենտրոնն է։ Թատրոնը վերաբացվեց մշակութային կյանքն էլ ավելի աշխույժ դարձնելու համար։ Համայնքապետը ոչ միայն թատրոնի ներկայացումները բաց չի թողնում, այլև փորձերը։
Մինչև թատրոնի պրեմիերան կարելի ասել, ես այդ պիեսին լրիվ ծանոթանում եմ ու անգամ կարողանում եմ դիտողություններ անել, որտեղ մոռացան, երբ մոռացան, ինչ պետք է արվի։ Լինում են դեպքեր, ու երբ թատրոնի փորձերին դիտողություններ եմ անում, ուզում եմ նորամուծություն լինի, չգիտեմ։ Մի խոսքով ասեմ, չի որ ես պրոֆեսիոնալ եմ, պրոֆեսիոնալ չեմ։ Երևի ավելի շատ սեր է թատրոնի նկատմամբ, դա է ինձ հուշում։
Թատրոնի տոմսերը, որ 500-ից 600 դրամ արժեն, միշտ չէ, սակայն որ վաճառվում են։ Ռեժիսորներն ու դերասանները վստահ են, պատճառն այն չէ, որ տավուշցիները թատերասեր չեն։
Ուղղակի ֆինանսական միջոցների պատճառով չեն կարողանում հաճախել։ Նույնիսկ չեն էլ մտածում, որ արժե գնալ թե ոչ։
Պիեսը հենց ձեր հարցի պատասխաններ, որ կարելի է կտրվել այդ հոգսերից, այդ կալանքից ազատվել ու մի քիչ հոգևոր սննդին ուշադրություն դարձնել։
Երկի ձայներ էլ լսեցի, բայց շատ հեռվից, շատ։
Ուրեմն դու դեռ կորած ես։
Ռուզայն Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Եվ էլի մշակույթ մեր մեկնաբան Գայանե Դանելյանի զրուցակիցը հոբելարը գրող Դավիթ Սարգսյան։
Օրերս Գրոնային Միությունում նշվում էր արձակագիր հրապարակախոս Դավիթ Սարգսյանի ծննդյան 60-ամյա հոբելանը։ Մինչ հանդիսության սկիզբը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում ավելի քան 8 ժողովածուների հեղինակը շեշտում էր, որ
թե 60 ամյակ է, թեև գրական գործունեության գրեթե 40 տարի, բայց ամփոփելիս իմ մեջ կա անբավարարություն։ Շատ կուզեի ավելի նարածնել, թեև ինչ-որ արել եմ ինձ խղճի արջև, շատ հանգիստ եմ, ինչ որ արել եմ, արել եմ ուժերից ներածին չապով գրականության համար, որպիսի մարդուն դժվար վիճակներում օգտակար լինի գրականությունը, այսինքն հույսի, հավատի, սիրո, այդ կանթեղը չմարի, ուժով լցվի, հավատա իր ուժերի, նանավանդ մեր ժամանակներում, երբ որ գիտեք ամենատարբեր փորձությունների ենթարկվում մարդը, այսօր
գրականությունը այդ դերը խաղում է,
այհենց ես կուզենայի, որ գրականությունը այդ դերը խաղար, ես կուզենայի, որ գրողի խոսքը արժևորվեր, սակախված է և գրողից և հասարակությունից, չեմ կարծում, թե եթե լավ գրական արժեքներ են մատուցվում հասարակությանը, հասարակությունը մերժի դրանք։ Պարզապես պետք է ժողովրդի հետ լինի գրողը, պիտի ժողովուրդը հավատա իր գրողին, որտեղ գրողը դա ուսուցիչ է, գրականության գեղարվեստական գրականության պիտի կարողանա դաստիարակել մարդուն, քաղաքացին, հասարակությունը, որ մարդը երբեք չընկճվի։
Հիմա իշխում է մի քիչ այլ տեսակետ, որ գրողը պիտի գրի միայն գրելու համար, իր արվեստը պիտի ներկայացնի, և գրողի ու քաղաքացիության խնդիրը դրվում է կարծես թե մի կողմ, դուք ինչ կարող եք այդ մասին ասել։
Ես ճիշտ հակառակ կարծիքին եմ, ես կա այդ տեսությունը, դա նոր բան չի, գրական մշակույթը մշակույթի համար,
մշակույթը արվեստի,
և այլն, և այլն, ես դեմ եմ եղել ինքնանպատակ մշակույթին, ես կողմնակից եմ, որպեսզի գրականության և ժողովրդի միջև անմիջական կապը անընդհատ լինի, այսինքն գրողը պիտի ձեռքը ինչպես ընդունված է ասել, լինի ժողովրդի զարգերակի վրա, և եթե գրողը ունի այն հնարավորությունը, գեղարվեստական մտածողությունը տալիս է այնպիսի հնարավորություններ, որ ցավը տարապան անգամ գեղեցիկ ներկայացնել, և դրանով որ գրականություն պիտի թեթեվացնի,
և ոչ մի գեղարվեստական,
այո, և պիտի գրականությունը կարողանա մարդուն անընդհատ շարժման մեջ պահել, որպեսզի նա ձգտի դեպի գեղեցիկը, դեպի կատարյալը, տեսնի այդ ամենը,
կարող ենք հասարակությանը, հարությանը մեր ժողովրդին այնքան էլ չմեղադրել, այլևս որ ընթերցասեր չեն, մի բան որ անում են աչուձա բոլոր գրողները, արդեն 25 տարի անկախությունից հետո ասում են ժողովուրդը կորցրել է ընթերցասիրությունը,
մեր ժողովուրդը ավելի գրքի խորան է սիրել, քան ընթերցել, այս խնդիրը անընդհատ ակնառու է եղել մեր մեջ, բայց ընթերցասիրության հետ կապված, ընթերցանության հետ կապված չի կարելի միանշանակ մի դեղատոմս առաջարկել, ընթերցանությունը բազմաթիվ բաղադրիչներ ունի, որ ժողովուրդը կարդա, դրանցից մեկը ընթերցող գրագետ մարդու հասարակության մեջ դիրքի հարգանքն է վարժևորում, եթե տեսնում ես մարդը երիտասարդը դեռ չձևավորված կամ ձևավորման տարիքում, տեսնում ես որ մի զորբա, տգետ,
օբլիգար,
ավելի հաջողակ է կյանքում, քան իր, ասենք, պրոֆեսոր կամ դոկտոր կամ չգիտեմ, այսպես
դասախոսը կամ
բաս մտավորական, այսպես տքնանքով ճկնավորի կյանքով ապրող գիտնականը կամ չգիտեմ, ստեղծագործողը եւ այլն, եւ այլն, բնականաբար նա ցկտում է չընթերցողի տեսակը, այսինքն սա մի շարք կոմպոնենտներ են, բավականին ոնց որ պայմանավորված ընթերցանություն, իսկ ո՞վ ասում թե կա մի ժողովուրդ, որը չի կարդում, կա մի ժողովուրդ, որը կարդում է, չկա այդպես, չկա, պարզապես պետք է այդ միջավայրը ստեղծվի, որտեղ մարդը կարողանա ինքն իրեն դրսևորել,
որպես Հայաստանի Հերոսական քաղաքացի ինչպեսին կամենայիք Հայաստանը տեսնել 20 տարի անց
ես կուզենայի տեսնեի Հայաստանը, Հայաստանի քաղաքացուն հպարտ, հաղթանակած եւ իր երազանքների, ուրեմն ճանապարհին երբեք հետ չնայով, դեռ երազանքը չի ավարտվում, երազանքը անհասանելի է, բայց այդ ճանապարհը դեպի երազանքի իրավորդումը, դեպի կատարելությունը, դա հավերժական է, եւ պիտի այդ ճանապարհը անընդհատ անցնել, եւ հպարտ, եւ ըմբոստ, եւ խզբունքային, եւ անզիջում, եւ ես կյանքը պայքարը չարի եւ վարում
չէ։ Ինչու գրողները չեն պայքարում ասել։
Ովքեր
գրողները, ինչու չեն պայքարում, ինչու ալևս ընդվզում
չէ։ Ես այդ էի ասում, գրողի խոսքը, գրողի եւ հասարակության միջև անջրպետը պիտի վերանա, գրողը պիտի ժողովրդի հետ լինի, գրողը ինչ որտեղ նա մահապարտ պիտի լինի, այսինքն եթե դու չես քննադատ դատում, եթե դու ստորանում ես, ես ասաց հաճոյանում ես, դու այլևս դադարում ես այն լինելուց, ինչ որ կոչված է, դու պարտավոր ես քո ժողովրդի հետ, եւ ժողովուրդը քեզ այդ ժամանակ կհարգի քո խոսքը, եւ խոսքը կարժևորվի այդ ժամանակ, հիմա խոսք գրավոր լինի, բանավոր լինի, նշանակություն չունի, որտեւ ժողովուրդը կոնտրտում քեզ չի հավատում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը հանրային շարժումների առաքելությունն է, տեսությունը կներկայացնի Տաթև Դանելյանը։
Հրապարակորդաթերթն իր այսօրվա համարի խմբագրականում անդրադարձել է վերջին տարիներին Հայաստանի քաղաքացիական նախաձեռնություններին, գրելով. «Մեր պետության կայացման հույսը նոր սերունդն է, որը ծնվել է ոչ թե խորհրդային ժամանակներում, այլ անկախության տարիներին. Այս սերունդն է, որ վերջին տարիներին բազմաթիվ քաղաքացիական նախաձեռնություններով հանդես եկավ, շարժումներ սկսեց, պայքարի օջախներ ստեղծեց և երբեմն անգամ հաջողությունների հասավ. Հիմա էլ ակադեմիական տարկետման վերացման դեմ ուղված պայքարին ենք ականատես. Անշուշտ երիտասարդական պայքարի ոչ բոլոր նախաձեռնություններն են պսակվել հաջողության, բայց դրանցից իշխանությունը մշտապես ընկրկել է, զիջումների գնացել, հետևություններ արել. Այս բոլոր շարժումների արդյունքում նաև լիդերներ են ծնվել, նոր որակի, նոր մտածողության տեր մարդիկ, որոնք այսօր քաղաքացիական պահանջներ են առաջ քաշում, իսկ վաղը կարող են քաղաքական պայքար գլխավորել. Մի վատ բան կա միայն այս ամենում, կարծում է Թերթը. Մեծահասակները շարունակ փորձում են երիտասարդներին փչացնել, վարկաբեկել, առնել, դարձնել իրենց նման։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, արդեն 6 տարի է Հայաստանը համաշխարհային ռազմականացվածության ինդեքս զեկույցում ամենառազմականացված պետությունների դասակարգման աղյուսակում զբաղեցնում է 3-րդ հորիզոնականը։ Ու հիմա տեսակետ կա, որ նախորդ տարվանից շրջանառության մեջ դրված ազգբանակ ծրագրի դրան հետևած քայլերի արդյունքում Հայաստանը կարող է լուրջ ձեռնոց նետել Իսրայելին, որն ամենառազմականացված պետությունների մեջ առաջինն է։ Մյուս կողմից Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց 2017-ի համաձայն ռազմականացված բարձր մակարդակը սահմանափակում է տնտեսության զարգացումը, սպառելով սուղ տնտեսական ռեսուրսները։ Ասել է, թե Արցախի խնդիրը, որի պատճառով Հայաստանը ստիպված է խորացնել ռազմականացվածության մակարդակը, խոչընդոտում է երկրի զարգացմանը։ Նշենք նաև, որ ամենառազմականացված պետությունների ցանկը գլխավորում է Իսրայելը, երկրորդը Սինգապուրն է։ Հարևաններից Ադրբեջանը 9-րդ տեղում է, Թուրքիան 20-րդ, Իրանը 26-րդ, Վրաստանը 48-րդ, իսկ Ռուսաստանն այդ ցանկում 5-րդն է։ Մի փաստ էլ է մեջբերում Թերթը, որքան Հայաստանը բարելավել է իր դիրքերն ամենառազմականացված պետությունների շարքում, այնքան ավելի է մեծացել արտագաղթը։ Բավական է միայն նշել, որ վերջին 5 տարում միայն պաշտոնական տվյալներով երկրի բնակչությունը պակասել է ավելի քան 300 հազարով, եւ Հայաստանից շատ-շատերը հեռացել են ոչ այնքան երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի պատճառով, որքան պատերազմի վերսկսման վտանգից զգուշացած, ասում է հոդվածագիրը։ Առավոտի այսօրվա խմբագրականում կարդում ենք. Ազգային ժողովի այս շաբաթվա նստաշրջանի թերևս ամենահետաքրքիր երանգը Ծառուկյան դաշինքի լայնածավալ հարցակումներ վարչապետի, կառավարության և հատկապես պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի վրա։ Առավոտի խմբագիրը եզրակացնում է խմբակցությունը հավանաբար համապատասխան հրահանգ է ստացել կուսակցության ղեկավարից, որը միաժամանակ խոշոր գործարար է և դժգոհ է նրանից, որ իր բիզնեսը նեղում են։ Արդար են նեղում, թե անարդար, չեմ կարող ասել։ Պարզ է, որ եթե հարկայինը նպատակ դնի, ապա կկարողանա թերություններ գտնել բազմաթիվ բիզնեսներում։ Եվ այսպես խորհրդարանական ամբողջ խմբակցություն նվիրվել է իրենց ղեկավարի բիզնեսի պաշտպանությանը։ Ոմանք այստեղ ինչ-որ բացասական, արտարոց և տարօրինակ բան են տեսնում։ Ոմանք էլ դա դիտարկում են որպես Սերժ Սարգսյանի կամ հանրապետականի մի մասի թաքնված պայքար վարչապետի դեմ։ Իրականում նման բան չկա, այստեղ խնդիրը զուտ տնտեսական շահերն են։ Եվ դա բնական է, քաղաքականության շարժիչ ուժը հենց այդ շահերն են, և այդպես է ամբողջ աշխարհում։ Հայկական ժամանակի այսօրվա համարի թոշակ հանապազորյա հոդվածից մի հատված. 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որը ներկայումս քննարկվում է ազգային ժողովում, չի նախատեսում թոշակների եւ նպաստների բարձրացում։ Սա կլինի արդեն 3-րդ տարին, որ պետբյուջեն նման բարձրացում չի նախատեսում։ Իհարկե ասվում է, որ բյուջեում փող չկա, որ դա լրացուցիչ ծանրություն է հարկատուների վրա։ Ասվում է, որ չի կարելի պետական պարտքը մեծացնել թոշակների բարձրացման նպատակով եւ այլն։ Այստեղ ճշմարտության հատիկ կա իհարկե, այլ խնդիրը, որ պետական միջով նախատեսվում են շատ ու շատ այլ ծախսեր, որոնք կարելի է կրճատել։ Առաջին հայացքից թոշակները 300 կամ 1000 դրամով բարձրացնելը թոշակառուների կամ նպաստառուների համար մեծ խնդիրներ չի լուծի, փոխարենը մեծ խնդիրներ կստեղծի բյուջեի համար։ Սակայն պաշտոնական վիճակագրական տվյալները կասկածի տակ են դնում այս պնդումը։ Թերթի տնտեսական մեկնաբանը ներկայացնում է ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները։ 2015-ին բնակչության ամենաաղքատ 10% մեր հայրենակիցներից յուրաքանչյուրի ամսական եկամուտը միջինում կազմել է 10,300 դրամ։ Այս գումարից 4,900-ը եղել է թոշակից և նպաստներից։ Այսինքն ամենաաղքատ 10% բնակչության համար, ըստ ԱՎՑ-ի, թոշակից ու նպաստից ստացվող եկամուտը կազմում է ամբողջ եկամուտի 48%-ը։ Հոդվածագիրը եզրակացնում է թոշակների ու նպաստների դերը մեր բնակչության կենսամակարդակի տեսանկյունից չի կարելի թերագնահատել։ Ընդ որում այդ դերը մեծ է ոչ միայն ամենաաղքատների, այլև ոչ այնքան աղքատ համարվողների համար։ Կրկին, ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, բնակչության 60-ից 70% եկամուտի առնվազն 25-ից 50% ձևավորվում է հենց թոշակներից ու նպաստներից։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։